Fel dan ni'n troi, fel o'n i'n deud, at Jona ar ail bennod heno yma. Mae Jona'r proffwyd wedi ymddwyn mewn ffordd cwbl anusgwyl ar ein olwg. Oedd o'n broffwyd oedd wedi cael ei ddefnyddio. Cofyn iawn, Jeroboam gafodd air trwy Jona'r proffwyd. Mae'r hanes yn ail brenhinoedd penod 14, pryd mae yna sôn am air yr argwydd yn dod trwy Jona. Ond y troma pan mae'r gair yn dod, diom yn hapus. Achos mae'n golygu mynd at y gelyn i gyhoeddi barn ar y gelyn ac i rybuddio'r gelyn yn Nineve. A da ni'n cofio fel nath o wrth ryfela dweud na, dwi ddim yn mynd i wneud hwn, dwi'n mynd i fynd i'r ffordd wahanol, dwi'n mynd i ddianc. Ond gafodd o ddim ddianc, wrth gwrs, sut mae ddianc o wydd yr arglwydd. Ac felly oedd y tri gair galwad gwrthryfel gofid yn dod yr wythnos diwetha. Heddiw eto, tri gair, a tri gair yn dechrau efo'r llythyren eg unwaith eto. A'r cyntaf, wrth ni feddwl sut ddodd Jona allan o'r sefyllfa ofnadwy yma. Y beth cyntaf ydy gweld. Dyna'r gair cyntaf. Peth cyntaf oedd yn rhaid i ddigwydd iddo fo. Cyn iddo fo ddod nôl i ganol ewyllus yr arglwydd, oedd rhaid iddo fo weld rhai pethau a'i gweld nhw yn glir. Mae yna weld a gweld yn does. Wrth feddwl am yr hyn mae yn wneud, mae'n rhaid i ni gydnabod i fod o ar un olwg, oedd o'n gwybod bod o'n ffoi oddi wrth yr arglwydd, oedd o'n gwybod nad oedd o ddim yn gwneud y peth iawn i fod o'n gwneud y peth anghywir. Oedd o'n broffwyd yn Israel, a holl bwynt proffwyd ydi bod rhywun yn bod yn ffyddlon i gyhoeddi gair yr arglwydd. Chi'n meddwl am rai o'r proffwydi eraill. A fel oedd Dyw yn siarad a deud wrth Jeremia, os ydy bobl yn gwrthryfela a rhywun cael gair i'w rhybuddio nhw, a bod o ddim yn ei rhybuddio nhw, a maen nhw'n marw'n ei pechod, ond mae'r cyfrifoldeb ar y proffwyd. Ar y llaw arall os di on i rybuddio nhw, a dyn nhw ddim yn troi, maen nhw'n marw'n eu pechod a'u cyfrifoldeb nhw ydi. A holl bwynt bod yn broffwyd oedd bod rhywun yn ffyddlon. Oedd o'n gwybod, oedd John, a'n gwybod am y Duw byw. Oedd o'n gwybod am y Duw ddaru ddelio efo Pharo. Y Duw ddaru yrru'r Cananeaid allan o flaen Israel. Y Duw ddaru ymdrin ar brenin Sol pan a Sol wrth ryfela yn ei erbyn. Ond er fod o'n gwybod, un peth ydi gwybod yn y pen ynde. Un peth ydi gwybod yn y meddwl ynglyn â be sydd yn iawn. Mae rhywun yn gwybod, mae ofer yn ei ffoi oddi wrth Dduw. Pan ydych chi'n meddwl fod Dduw'n holl alluog, yn gweld pob peth, e stiwpid ydi trio cuddio oddi wrth Dduw. Ceto da ni gyd yn ei wneud o'r adegau. Da ni'n meddwl bod ni'n gallu cuddio. A felly, dyna lle oedd Jona wedi gwthio'r cyfan oedd nhw bod i gefn i feddwl, gwario arian ar y fordaeth i geisio dianc a hyd yn oed cysgu er bod yna storm o'i gwmpas o cysgu yng ngwaelod y llong. Swnio beth gwirio, ac eto dyma mae pobl yn neud. Da ni'n gwybod pethau, ond da ni'n anwybyddu. Mae plant yn dechrau smygu. Er bod nhw wedi cael yr holl ffeithiau ynglyn â'r peryglon, a'r cancer ac yn y blaen, na, maen nhw'n dal. Mae rhaid i cael eu rhybuddio ynglyn â pherygl afiechyd fel AIDS, ac eto maen nhw'n dal i wneud pethau sydd yn ei gosod nhw mewn peryg. Ac yn dweud, na, di o ddim yn mynd i effeithio arna i. Na, mi fydda i yn oryd. Er bod y llywodraethau mae'n gwybod am y greenhouse effect eto, maen nhw'n gwario ar bethau sydd yn gweithygu sefyllfa yn lle gwella y sefyllfa. A gwythio'r cyfan i gefn i meddwl tra maen nhw'n cael elw rwan o y trethu ac yn y blaen. Ond, fe ddoth na adeg pryd o Jonah yn gorfod o'r wyneb yn wyneb ar hyn yr oedd o'n ei wneud, ac oedd o'n gweld, yn doedd. Oedd o'n gweld. Hynny dwi'n gwybod am bosbocio yn ddrwg. Ac eto mae'r peth i cael ei wythio, ond wedyn, pan o'r peswch yn mynd yn waith, a dwi'n sylweddoli, mae'n ei jyst rhyw anwyd sydd yn gwrthod mynd i ffwrdd ydi o. Pan dwi'n mynd yn fyr o wynt, dwi'n sylweddoli, mae'n ei jyst mod i ddim yn ffit ydi o, ond mod i ddim yn iach. A mae'na weld, mae'na sylweddoli, mae'na edrych ar yr x-ray a gweld fan yr effaith. A mae'na ddod wyneb yn wyneb a reality. Nes ydych eisiau peth lot mwy cadarnhaol, darlun lot mwy cadarnhaol. O'n i'n gwybod fod bod yn dad yn gyfrifoldeb mawr. O'n i'n gwybod, ac eto, y diwrnod hwnnw pan eis i'n yn ysbyty Bron Glais yn Aberystwyth, ddal Steffan yn ymwyl a sylweddoli, mae hwn yn dibynnu'n llwyr ar y gwenan a fi. Di o'n mynd yn gallu chwilio am fwyd i hynna. Ac yn sydyn, o'n i'n gweld mewn ffordd gwbl wahanol. Ac oedd y peth yn reality. Oedd o'n enaid byw yn dibynnu arno ni. A Jonah, mae gai a Dyw yn dod, mae'n ffoi, mae'n cae i lygud i'r hyn mae'n neud. Mae storm yn dod, mae'n cae i lygud a mae'n cysgu. A mae'r morwyr yn galw arno, mae'n dal i dri osgoi i gyfrifoldeb, er i fod yn ame bod y cyfan rhywbeth i wneud efo fo. A wedyn mae yna fwrw coelbren yn y cwch i weld pwy sy'n gyfrifol, a mae'r coelbren yn syrthio arno fo a ddodia. A mae'n gweld. Sna'n byd, allwch chi wneud i atal y storm yma. Dim ond yn haflu fi dros yr ochr. Falle bod nhw wedi dweud, o na, ewn i ati yn ôl, a ddim nhw'n trio rhwyfo yn ôl, ond oedden nhw'n gallu rhwyfo yn ôl i'r lan hyd yn oed oedd y storm mor ddrwg. Yr unig beth fedrwch chi'n neud i'n haflu fi dros yr ochr. A bellach, oedd o'n syrthio dros ochr y llong yn nwylo'r Duw byw. Yr unig ffordd i achub y llong oedd i fwrw fo'i ganol y môr. Mae'n anneges fan yn endwys. Pan dyn ni'n meddwl am y gymdeithas yn gyffredinol, pa mor aml dyn ni'n clywed y gwleidyddion yn deud, dyma beth sydd ei angen, dyma'r angen yn gwlad ni ar hyn o bryd, dyma'r angen i gymdeithas, a maen nhw'n cynnig y beth yma, maen nhw'n cynnig beth arall. Dyna maen gweld. Mae eisiau gweld. Mae'r angen ydy edifarhau a throi yn ôl at yr arglwydd. Maen nhw eisiau gweld, maen nhw angen gweld. Mae'r broblem efo'r gymdeithas ydy nid bod yr addysg ddim cweit yn iawn, nid bod y system iechyd ddim cweit yn iawn, nid bod y system trethu neu'r system fancio neu dim digon entrepreneurs neu beth bynnag ar gael. Mae angen i bobl sylweddoli, mae angen dwfn y gymdeithas ydy bod ni wedi troi cefn ar Dduw, a mae angen gweld hynny. A mae pobl yn gwybod, os newch chi wrthod rhai safonau, mae yna broblemau'n siŵr o ddod. A pobl yn gwybod bod cael teuluoedd sefydlog yn well na cael cymaint o deuluoedd wedi rhwygo neu teuluoedd lle mae dim ond un rhiant sydd yna ac yn y blaen. Mae pobl yn gwybod hynny, ac eto, rywsut maen nhw'n meddwl bod y broblem rolau arall a bod na rhywbeth allwn ni wneud i sortio falla. Fwy penodol na jyst yn gyffredinol am y gymdeithas, unigolion. Yr angredadyn sydd yn mynd i ffordd i hunan. A mae'r angredadyn angen gweld ble mae'r llwybr mae'n mynd ar hyddo fo yn ei arwain. Da ni weithiau yn llawn haer, nid llawn haer, yn ymfalchio neu'n pwysleisio y ffaith weithiau. O, diodd ddim byd personol rwan. Ond, lle da ni'n dod at yn agwedd at Dduw, mae o'n bersonol. A mae Dduw yn gorfod pwyntio at unigolion a dweud, ti di'r un sydd yn gwrthryfelan yn erbyn ni. Ti ydy'r un sydd wedi cefnu ar y gwir. Ti ydy'r un sydd yn mynd ar lwybr sydd yn arwain i ddinistr. A mae'n rhywbeth hynod o bersonol am Dduw yn dod at dwi'n cofio. Dwi'n cofio cerdded yn coed tu allan i'n yn ymyl y tu yn Aberystwyth lle ges i'n magu. A jyst bod yn ymwybodol bod Dduw yn bell. Ac eto bod Dduw'n gweld. A bod Dduw'n gwybod. Dwi'n cofio cerdded strydoedd Bangor ucha. Ar ddechrau tymor. Dan yr argyhoeddiad yma. Bod Dduw yn ymwybodol o'n wrthryfel i. Bod y mor bersonol a hynny. Mae angen gweld. Oed i pobl ddim wedi dod. Mae'r gymdeithas wedi mynd i ryw gyflwr lle da ni ddim wedi condemnio unrhywun. Oed da ni cael condemnio paedophiles yn den. Ond yn gyffredinol, da ni ddim yn condemnio pobl. A mae angen i bobl ddod i weld. A mae angen i ni falle weithiau fod yn gryfach yn y ffordd yr ydyn ni ddim mewn ffordd hynna'n gyfion, ond yn y ffordd yn bod ni'n deud bod drwg yn ddrwg. Beth am y gwrthgiliwr? Ydych chi mor ffyddlon ag ydylech chi fod yn darllen y Beibl? Ydych chi mor ffyddlon ag ydylech chi fod yn treulio amser yn gweddio? Yn ceisio cymorth Dduw. Da ni'n gallu gwneud yr esgusodion, o, mae bywyd yn brysur ac yn y blaen. Mae pethau eraill yn galw. Ffyddlondeb i gyfarfodydd yr eglwys. Gofal dros yn cyd Gristnogion. Gofal dros y bobl o'n cwmpas ni i garu fel y gydylen ni. O Cristnogion, da ni'n gallu bod, wel, da ni ddim yn gallu, da ni yn. Da ni gyd yn gwybod y dylen ni fod yn well na gyda ni. A'r unig ffordd newn ni newid ydy os da ni'n gweld. Yn gweld yn iawn. Neu mi fyddwn ni jyst yn cario ymlaen a dweud, o ie, wel. Yn eithaf cael ei sortio allan rhywbryd. Oedd Jona yn gorfod gweld be oedd o wedi i wneud. Fel Dafydd yn gweld yn Salm 51 yn derbyn di, dy di dy hynna'n y pechais ac y gwneithym y drwg hwn. Mae'n un peth. I ddod nôl i ganol y wyllus Dduw roedd rhaid i Jona weld. Yr ail air i chi heno. Gweddi. Beth naturiol i feddwl yn y sefyllfa yma o Jona'n cael ei fwrw i ganol y môr oedd, wel, dyna fo, mae popeth ar ben, dim byd allai wneud. A weithiau pan da ni'n cael yn argyhoeddi, dyn ni rhyw feddwl, o, dos o ddim gobeth i ni felly, dos o ddim pwynt i ni droi, dyn ni di mynd yn rhy bell y tro yma. fydde John yn deud arna i, mae'r bai, does dim byd allai wneud, mae'n ystioleth i wedi ei ddifetha, mae'n oll waith i fel proffwyd, mae wedi cael ei ddifetha'n llwyd, wedi gwneud llanast, mae mywyd i'n llanast, does dim byd ar ôl yn cael fy nhaflu i'r môr a boddi. A dim troi rownd. Chwyl, dyna'r gwahaniaeth rhwng Judas a Phedr, ynddo. Oedd Pedr wedi gwadu'r arglwydd. Oedd Judas wedi gwadu a brydychu yr arglwydd. Ond mae nas Pedr edu barhau. Nath Judas deimlo'n sori. Oedd o'n flin gan ddyfaru yn olwg. Mae dyn deog wedi cael ei ladd fan yma. A geto, nath o just foddi yn ei yn ei hunan dros yr a'i wrth rhyfel i hunan. A weithiau, dyn ni'n gallu mynd lle dyn ni'n teimlo, dyn ni wedi gwneud rhywbeth a dyn ni tu allan i ras Dyw a does dim modd gwneud yn rhywbeth i droi rownd. Ond, mi ddylai hanes John yn argyhoeddi ni. Nid dyna di pendraw bwriad Dyw. Di Dyw ddim yn ymhyfrydu marwolaeth yr anniwiol. Beibl sydd yn deud. Di Dyw ddim yn ewyllysio fod pobl yn golledig. Ond dyfod o bawb i edu feirwch. Dyna mae'r Beibl yn ei ddeud. Da ni'n gwybod bod yna gyngor dirgel a da ni'n gallu egluro hwnnw'n iawn. Sut bod y Dyw holl alluog wedi trefnu ryw drefn sydd yn golygu bod yn cael gogoniant trwy waredigaeth rhai yn trwy rai eraill dderbyn yr hyn mae gweithredoedd nhw'n ei heiddi. Da ni'n mynd deall ag eto da ni'n gwybod o'r gair bod Dyw yn deud trawch pa hama byddwch feirw. Ac yn hanes angrydadyn gallwn ni ddeud wyt ti'n teimlo dy hunan wedi dy gondemnio? Wyt ti'n teimlo dy hun dan argyhoeddiad? Wel, gofyn i Dduw am drygareth. Pwy a wyr na fydd o'n cymryd trygareth arna ti? Pwy a wyr na fydd o'n dod ac yn rhoi dymuniad y galon i dynnu ymaith y condemniad ac i dynnu ymaith y drygioni? Tro mewn gweddi at yr arglwydd. Ac i'r Cristian sydd yn gwrthgilio. Ydych chi'n teimlo bod yna lanast yn dod, ydych chi'n teimlo rywsut bod Dyw yn cyrryddu, yn eich cyrryddu chi. Cofiwch, y sawl, mae Dyw yn ei garu a mae'n ei gyrryddu. Di cerydd ddim yn braf. Ond bwriad Dyw yn y cyfan wedi dod ar proffwyd yn ôl. Dyna pam bod Dyw wedi gwneud hyn. A'r arwydd cyntaf, bod Dyw yn troi Jona yn ôl, ydy bod Jona yn mynd i alw ar yr arglwydd. Yna, penodau, gweddiodd Jona ar yr arglwydd ei Dyw. Mae o oedd ei gefn wedi troi at Dyw, bellach yn troi nôl tuag at y Dyw, troi i wyneb tuag at Dyw. Dyma'r gwahaniaeth rhwng cydwybod wedi i ffigo a cydwybod wedi i deffro. Pan mae'n cydwybod ni'n cael ei ddeffro, ond gwneud i ni fod yn chwilio am feddygaeth. Jyst wedi pigo, dyn ni'n ffoi o ddiwrth Dyw. Deffro, troi at y Dyw byw. Mentro credu bod yna rhywbeth yn y cerydd. Ac felly troi i edrych at y Dyw byw. Chi'n cofio, dyna'r arwydd oedd yn gymorth i Ananeas. Chi'n cofio Saul a'i drwedigaeth ar y ffordd i Ddamascus a wedi mynd fewn i'r dre a mae'n ddall. A mae Dyw yn deud wrth Ananeas, dos at Saul. Ac Ananeas, hold on one. Dwi wedi clywed am hwn, mae'n mynd o le i le yn erlid Cysnogon yn taflen i garchar ac yn ymlaen. A be mae Dyw'n ddeitha fo? Dos ato fo, mae o yn gweddio, meddwl Dyw. Mae'n arwydd yn dydi, os yna rhywbeth yn o'n eisiau galw allan am yr arglwydd. A Dr Martin Lloyd-Jones yn dweud, peidiwch byth ac anwybyddu unrhyw gymhelliad, y gymhelliad lleia i weddio. Os chi'n teimlo yng nghanol rhyw sefyllfa y cymhelliad lleia yn eich calon chi alw ar Dduw, hyd yn oes mae dim ond ochennaid, o arglwydd, peidiwch ei anwybyddu fo. Sylwch yn ei weddi, mae yna rai pethau yn dod i'r amlwg. Yn gynta, mae'n gweld fod Dyw y tu ôl i'r hyn sydd wedi digwydd. Adnod 3. Teflais dy fi i'r dyfnder. Nid y morwyr nath yn haflu fi i'r dyfnder. Nid fi ddaru daflun hynna'n oddi ar y llong i'r dyfnder. Ti sydd wedi fy nhaflu fi i'r dyfnder. Mae'r byd yn gallu sôn am gyd ddigwyddiadau. Ond pan mae bys Dyw arno ni, a nad oes dim byd allan argyhoeddi ni'n wahanol fod Dyw wedi'n gwthio ni i ryw gornel. Mae yna gymaint o bethau. Martin Luther, mellten yn taro coeden, ac oedd o'n siŵr fod Dyw yn y fellten yna. Oedd o a yn byw i fywyd yn mynd i ddinistr a'r fellten yn taro'r goeden yn i ymylo a fynten gweiddi allan o Dyw cadw fi a mi a'n fynach oedd o'n rhyw addewid nath. Mewn blynyddoedd i ddod oedd o'n gwybod llaw Dyw oedd fan yna yn i arbed o ac yn i wthio fo i gornel fel bod yn gweiddi allan am help. Williams Pantycelyn, digwydd pasio mynwent Talgarth, ac y digwydd bod oedd Howell Harris yna yn sefyll ar y fedd yn pregethu. A fyddai rhai bobl yn dweud, o, jyst cyn digwyddiad, ond na. Dyma'r bore byth mi gofio clywais unai lais o'r nef. Daliwyd fi wrth wys o ddichod gan ei sŵn dychrynllyd e. A Dyw'n cymryd gafel yn Williams Pantycelyn i'w droi a'i osod o ar y llwybr iawn. A Dyw, mae rhywun yn ymwybodol fod Dyw yn sefyllfa. Mae Jona yn gweld arwyddocad ysbrydol yn cerydd yma. Adnod 4, dywedais, fe'm gyrwyd allan wrth olwg di. Yn y Beibl Cymraeg newydd mae'n dweud, sut y caf edrych eto ar dy deml sanctaidd. Dyma'r un peth dwi isio. Ydy cael, nid y deml yn Jerusalem, ond y deml ysbrydol. Sut gai fydd eto weld y deml di? Neu, os ydych chi'n cymryd y ffordd yma llawer iawn o rei eraill yn gyfieithu, fe'n gyrwyd allan wrth olwg di er mwyn i mi fod yn hireisi. Eto, wyt ti wedi gwneud hyn er mwyn i mi droi nôl. Eto, mi nai edrych arna ti yn dy deml sanctaidd. A mae Jona yn gosod i fryd ar yr un peth yma. O ddeud, dyma beth dwi isio, dyma beth dwi'n hiraethu amdano fo. Cael dy weld i yn y deml sanctaidd. Adnod 7, pan deimlais fy hun yn llywygu, cofiais am yr arglwydd. A daeth yng ngweddi atat i'th deml sanctaidd. Mae isio profi presenoldeb Dyw yn wrth eto. Sdim byd arall i afel ynddo fo. Rhaid iddo gael gweld Dyw ar er i bechod. Ac er i wrthryfel. A mae'n troi i weddi. I geisio Dyw. Cofio'r mab y fradlon. Oedd yn y wlad bell. Ac oedd yn sylweddoli bod o wedi gwneud llanast ac yn y blaen. Ga un peth fedre newid i fyd o. Lle o'n yn cael gweld wyneb i dad eto. Sy'n cael bod yn was cyflog. Oedd e'n mot. Gwell gen i'n gadw drws yn hyf yn ewn a thrigom hebu llan i wyoldeb. Mae'n troi rownd i geisio gwyneb i dad. Traed dychwelyd. Heibio'r manau lle buodd o'n pechu. Mynd nôl i ddangos ei hun. Nid i ddangos ei hun, ond i syrthio'r draed i dad. Ond i mi gweld, cael ei weld o. Mi fydd pob peth yn iawn. Pan mae ci defed yn rhedeg ar ôl dafad ac yn brathu wrth ei sodle hi, y bwriad ydi dod ar ddafad yn ôl at y bugail yn de. A dyn ni'n gweld mae dyma be mae Duw'n wneud pan dyn ni'n dod dan ar gyhoeddiad o ryw fath. Be mae Duw'n wneud? Mae'n ei danfon y cydefer allan yma'n brathu wrth yn sodla ni er mwyn i ni frysio nôl at y fo. Os dyn ni ddim yn siŵr sut i ddod, wel, be mae Jona yn wneud fan yma? Mae'n ddiddorol fan yma, os ysgynnwch chi feibl efo cyfeiriadau. Mae'r hen gyfeithiad, dych chi'n gallu cael copi efo cyfeiriadau ar yr ochr. Drychwch ar y cyfeiriadau fan yna. A be ffeindiwch chi wedi bod Jona'n defnyddio geiriau o'r salmau? Mod i darllen y salmau, mod i dysgu nhw, maen nhw ar ei gofo, a rwan pan mae mewn trafferth mae'n dweud, o dyma'r geiriau sy'n ymddangos i mi'n addas. I mi fedru defnyddio nhw i alw ar Dduw. A da ni'n gallu ffeindio hynny o'r dyfnder y llefais arnat, o arglwydd clyw fy ngweddi. Mae'r geiriau yna mor addas, a ddim jyst y salmau darnau eraill o'r gair. Pechais yn erbyn y nef ac os flaen i the, bellach nid yw deilwng i'n galw yn fab i ti. Da ni'n gallu defnyddio'r geiriau yma i ddod o flaen Duw ac agor yn calonau. Gweddi. Ac wrth gwrs, beth sydd yn digwydd? Gwaredigaeth. Yn trydydd gair, gwaredigaeth. Beth ydy ymateb Duw i Jona? O na, mis job i ti a nes di wrthyn i wneud o, so tyff, dwi'n mynd i roi cyfle arall i ti. Nid yna agwedd Duw o gwbl. Nid gwrthod trigaredd, nid yn felly ydy Duw. Trefnodd yr arglwydd i bysgodi'n mawr lynci Jona. O, mae'n gymaint o ddadled i bod ynglyn â'r adnod yn endoes. A gymaint o bobl wedi deud oherwydd bod ni'n gallu credu bod hyn wedi digwydd yna. Dameg ydy'r llyfr yma. Dameg i ddysgu rhywbeth i ni. A ddim yn dwi'n fel C.S. Lewis yn meddwl mae dyna oedd y llyfr yma. Ond oedd yr argwydd Iesu'n cymryd o, oedd yn fri? Oedd yr argwydd Iesu ddim yn gweld unrhyw anhawster bod y Duw oedd wedi creu y nefoedd ar y ddaear trwy air i fab o. Bod hwnnw yn gallu trefnu i bysgodyn mawr lynci Jona. Fel o'n i sôn trwy dwytha, mae yna dystiolaeth o y forfil nath gael ei ddal yng ngwlad yr Ia, pan ddaren nhw agor y fyny, oedd na forwr oedd wedi disgyn dros ochr y cwch rai dyddi ynghynt, oedd o'n dal yn fyw a wedi iddyn nhw agor y morfil, bydd oedd hwn ôl ac oedd o'n dal yn fyw. Ond beth eilradd ydy'r cyfrwng ar hyn olwg, y beth mawr ydy fod Duw yn gwrando, a fod Duw yn gwybod ac fod Duw wedi trefnu o flaen llaw. Dych chi'n meddwl mor fawr ydy'r môr? Dych chi'n meddwl am yr biliynau a'r biliynau a'r triliynau o alwini o ddŵr sydd yn y môr? A gymaint o lefydd i'r morfilod fod, ond oedd na un yn digwydd bod rwan o dan y llong lle oedd Jona'n cael ei lychio. Allan, achos bod Duw a gofal dros dyfo. A oedd Duw a gofal dros bobl nyn efo. Ac oedd Duw a bod gwaith sydd efo i wneud ac felly oedd Duw'n trefnu. cyfrwng yn dod i Jona gael ei wared. A llefarodd yr argwydd bysgodyn a chwydodd yn tai Jona ar y lan. Dyw ddim o poeni gormod am dignity Jona yn agwydd. Ysdim ots beth yw'r cyfrwng yna. Ysdim ots beth yw'r cyfrwng. Peth ydy, da ni'n gwybod am yr un cyfrwng mawr yn dydyn ni. Da ni'n gwybod am yr un cyfrwng rhyfeddol. A mae Duw wedi trefnu i ni gael yn gwared. Y mab yn gadael yn ef o'i fodd. Yn cael ei eni fel bachgen bach, fel baban bach. Yn byw bywyd perffaith yn y byd mae trosto ni. Ac yna cael ei wrthod gan ei bobl ei hun gondemnio ei gymeryd at groes a'i ladd. Ac yn y marw hwnnw, yn holl fudreddi ni, yn holl wrthryfel ni, yn holl angyfiawnder ni, yn cael ei gymeryd a'i lyncu. A'i gymeryd i ddymderoedd y môr a neb yn cael edrych arno beth eto. Y cyfrwng, o, di pobl yn rhyfeddu at bysgodyn mawr yn Llancidion. Ddylen nhw rhyfeddu gymaint mwy at y gair yn dod yn gnawd ac yn dioddau ar y groes. Er yn mwyn ni. Dyna'r rhyfeddod mawr. Dyna'r wyrth y mae'n anodd i ymgyffred a'i ddeall. Ac eto, dyma'r ffordd mae Duw yn trefnu i ni gael yn gwared. Ac mae yna gyfryngau eraill wedyn yn dod â ni i fan lle dyn ni yn gorfod meddwl. Mae'n cofio rhywun yn deud, mae'r hyn nath iddo fo feddwl, oedd o'n aelod mewn capel. Ond oedd o byth yn mynd, a'r gweinidog yn ei weld ar y stryd rhyw ddydd, a deitha fo, dyma ddyn diarth. Oedd jyst yr ymadrodd bach yna wedi gweithio yng nghalon y dyn yma fel bod yn meddwl, diarth, oedd dwi'n ddiarth i capel, dwi ddim wedi bod yn y capel eto, ond dwi'n ddiarth i Dduw hefyd. A meddwl, ac ystyried, a troi rownd. Y gwahanol gyfryngau, argyfwng neilltuol, gair gan rhywun, tystiolaeth ddisglai rhywun arall, adnod mae rhywun i ddysgu'n blentyn yn dod nôl i'r cof. Mae Duw yn y byd Mwslemaidd yn defnyddio breuddwydion. Mae'n anodd gynddo ni gael yn pen rownd hyn yn y cefndir denu ohono fo, ond ewch chi i eglwys lle mae Mwslemiad wedi dod i gredu yn Grisnogion. Mae'n rhyfeddol bod yna ganran uchel iawn ohonyn nhw'n cyfaddau. Mae'r contact cyntaf oedd breuddwyd. Lledd yn nhw'n gweld Duw neu clywed Duw yn deithio nhw am chwilio am Iesu. I am geisio Iesu. A mae Jona yn cael ei dderbyn yn ôl. Mae Jona wedi dderbyn yn ôl gan y Duw. Mae'n blentyn i'r goruchaf a mae'n gwybod i fod yn blentyn i'r goruchaf. Mae'n gwybod i fod yn ôl ar y llwybr mae Duw wedi ordeinio ar ei gyfer. Mae'n gwybod, dyma mae Duw wedi gofyn i mi wneud a dyma dwi'n mynd i wneud. Felly mae'n mynd i fynd fel mae Duw yn y ddeud, deud wrtho fo i Nineve i brygethu y neges i'r bobl yma. A felly, efo ni, o, da ni mor ffôl. Chi'n meddwl am Adda ac Efa yn yr ardd a maen nhw'n clywed llais Duw a be maen nhw'n ei, maen nhw'n trio cuddio. Mor ffôl. Ond da ni yr un peth. Eisiau ni weld. Eisiau ni weddio. A mi ddaw gwaredigaeth i bob un ohono ni pan dyn ni'n pwyso ar yr arglwydd. Y boed i Duw fendithio'r hanes yma eto i ni trwy i drigareth.